Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у передачі «Тройний удар» обмірковуємо. Чому обвішчений у Білорусі год культури почався з наступу на культуру? Чи магчиме усеабдинне урегулювання українського кризису на підставі мінських погодненнів? І чи зможе нове керівництво Польщі почати новий етап у польсько-білоруських дочиненнях? Пазней подорожные нататки из метро Бартосика, звездки Смольхова, родимы Владислава Сырокомлі. А так само интервью с былым старшинем Верховного Совета, генералом милиции у отставцы Мячеславом Грибом. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому обвішчений білоруськими уладами год культури у Білорусі почався з наступу на культуру? Чи магчыма є всеабдымнае політичне урегулювання українського кризису на підставі мінських погадненняў? Чи зможе нове керівництво Польщі почати новий розділ у польсько-білоруських дочиненнях? Гэті три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики: Сергій Дубавець, Валер Карбалевич і я, Ян Максимюк. Перше питання з Мінську. Чому обвешчений білоруською бюрократією год культури почався з наступу на культуру? Питання пропонував Сергій Дубавець, і он на його і відказує.
Це хоча й риторичне питання, і відказ вельми короткий гучав би так. Маразм крипчав. Тому що, глядіть, бюрократія об'явила год культури, а насамреч, що ми назираємо? Першими про год культури довідалися газета «Культура» і часопіс «Мастацтва». Їм спинили домову аренди, а гэта равнозначно закриттю гэтых видань. Другим на год культури отримав подарунок Владимир Мулявин, якому сьогодні сповняється акурат 75 годов. На Менске море знесли летище пісняра, де он складав свої твори. Это мог би бути видатний об'єкт туризму, тому що Мулявина ведають усе, і вельми многие люблять, захопляються їм, і побити от у гэтым сакральным месці, де променяла творчість, ну, захотіли би шмат хто, я думаю. Ну, тим не менше, того вже нема. Третьей акцією Году культури було опущення першої столиці Білорусі, стародавнього Полоцку, до узровню райцентру. Полоцк славний своїми книжними традиціями, а я нагадаю, що на лето ми будемо відзначати 500-ті угодки першої білоруської друкованої книги. Були у програмі Году культури у двукостях так само події бягучі, наприклад, сьогоднішній міжнародний книжний кермаш обійшовся без уділу білоруської нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. Сусвітне признання Білорусі у галіні літератури бюрократи не оцінили. Ёсць у спісе году культуры так само і падзеі, якія толькі будуць набіраць свой абарот. Вось-вось запрацуе закон аб дармаедах, які, я не сумняюся, з асаблівай асалодай будуць ужываць супраць пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў. Беларускі калектыўны ананіч адарвецца, кажуць, по повній програмі. Але все це хіба що невеликий перелік того, що ще чекає нас у год культури. Не минуло двох місяців, а наступ чиновенства на білоруську культуру можна вже назвати безпрецедентним. Хоч подумавши, я згадую прецедент, і відбувся він 30 років тому, у часи позднього БССР, коли чиновенство вельми подобно на сьогоднішню ситуацію відчуло свою безпрецедентність, покараність і робила наступ на культуру, на творчість, а чим усе це скончилося, ви добре ведаєте. Як по мені, дик сьогоднішнє обвастрення чиновенського маразму, як і у ті часи, предказує кінець гэтай уладної системи. У яе нема перспективи.
Я лічу, що за самим фактом обвяшчення гэтага года годом культури в реальності нічого не стоїть. Гэта звичайний бюрократичний ритуал, який амаль ні на на что не уплывает. Коли казать больше широко про, ну, умовно кажучи, культурную политику, то культура в Беларуси на державном узровне уделяется значно меньше уваги, чем, например, спорту, чивось хоккею в первую чергу. Тут, я думаю, конечно, вельми моцно залежит все от позиции керовника державы, потому что и сам Лукашенко, и высшие чиновники в полной мере не разумеют самокаштовность культуры, мастацтва, існавання адмысловага мастацкага свету. Як і ў савецкія часы, культура ўспрымаецца імі чыста утылітарна, толькі як галіна народнай гаспадаркі. І, як казаў Лукашэнка на адмысловай нарадзе ў 2001 годзе, нацыянальную культуру мы разглядаем як важнейшы стратэгічны рэсурс дзяржавы. То бок культура бачыцца ім не як унікальны сацыяльны феномен, а ўсяго толькі як рэсурс дзяржавы нароўні з ваенным, фінансавымі і іншымі ресурсами. Акрамя того, по советской традиции, Лукашенко и улада разглядают культуру как инструмент у руках державы по правильному выхованию народа у речища опошних политичных установок. То бок, вельми такое примитивное уявление об социальной роли мастацтва, культуры, якое сводится только до мобилизации. Ну и, как выник, незалежная культура загоняется в андеграунд. Можно тут узгадать и ставление до наибольш популярных музычных групп, ці да, знов же, вот Светлана Алексеевич, про что и только что казав Сергей.
Питание про год культуры в Беларуси, якое поставил Сергей Дубовец, коментовал Валер Карбалевич. От себе я хотел бы додать такий коментар, связанный с белорусско-чешскими дочинениями. У минулым месяце промелькнула у чешских СМИ информация, что с министром культуры Чехии Даниелем Германом сустрелся амбассадор Беларуси в Чехии Валерий Кардюков, який выказал зацікавленасць у абмеркаванні магчымасцяў беларуска-чэшскага супрацоўніцтва ў сферы культуры. Паводле паведамленняў чэшскіх СМІ, падчас сустрэчы было адзначана, што культурныя кантакты паміж дзвюма краінамі па афіцыйнай лініі і паміж мастакамі па-ранейшаму маюць выпадковы характар і адбываюцца даволі рэдка. Але маю ўвагу звярнула заўвага, якую зрабіў чэшскі міністр Герман, і ён сказаў, што сфера культуры ў Чэхіі цалкам дэцэнтралізаваная і ў выпадку зацікаўленасці беларускі бок можа кантактаваць з чэшскімі культурнымі установамі наўпрост, без пасярэдніцтва Міністэрства культуры. Гэта не значыць, што калі сфера цэнтралізаваная, то дзяржава не мае дачынення ў Чэхіі да культуры. Натуральна, дзяржава спонсаруе, фінансуе і культурныя мерапрыемствы, і культурныя установы, такі як нацыянальны тэатр, нацыянальны музей, нацыянальная бібліятэка ці нацыянальная галерэя. Але гэтая увага чэшскага міністра для мяне вельмі істотная. Чаму? Бо мы ў Сходняй Еўропе прывыклі думаць, што культура, і мае калегі гэта падкрэслі, гэта ў першую чаргу сфера, якая рэгламентуецца дзяржавамі, а ўжо ў другую чаргу гэта патрэба як бы індывідуальнага чалавека. Таму і ўзровень культуры мы наогул вымяраем перш за ўсё ўзроўнем таго, што робіць дзяржава. А вось у такіх краінах, як Чэхія, у краінах, дзе болей свабоды, ёсць іншы падыход да культуры. Ёсць больш свабоды і палітычнай, і эканамічнай, ёсць таксама больш свабоды і культурнай, то бок культурныя установы вядуць культурную палітыку, я сказаў бы, незалежна ад дзяржавы. Існуюць у свеце, у свабодным свеце краіны, дзе ўвогуле няма дзяржаўнага міністэрства культуры і такога панятку, як культурная палітыка. Культурную палітыку вызначае ўвесь народ. То бок людзі, якія хочуць быць культурнымі, якія хочуць хадзіць на культурныя мерапрыемствы, багатыя людзі, якія маюць грошы і ў змозе плаціць на гэтую культуру. Калі я гляджу на чэшска, канкрэтна на чэшска-беларускія культурныя дачыненні, дык фактычна я не бачу, жыву ўжо ў Празе 18 гадоў, магчыма раз за гэта, ці два разы здарылася за гэты час, што ў Прагу прыехаў некі беларускі тэатр, спонсараваны дзяржавай. Затое кожны год у Празе адбываецца шмат культурных кантактаў, культурных імпрэзаў паміж чэшскай грамадскасцю і беларускай незалежнай культурай. І калі я гляджу на год культуры ў Беларусі, я перш за ўсё гляджу як на тое, што робіць незалежная культура, што робіць культура не спонсараваная дзяржавай, не падкантрольная дзяржаве. Бо для гэтай культуры не трэба нейкага адмысловага году культуры абвяшчаць. Для незалежнай культуры год культуры трывае ўвесь час. І сёлета, і на наступны год, і так далей.
А вот цікаво, Ян, ці може у Чехії проводиться год культури?
Правду кажучи, нема потреби у чимсь таким, хоча єсть інші імпрези, які кажуть, що, наприклад, город, європейський город культури Брно або європейський город культури Прага, але це якби крішку інша ситуація. Це ситуація, яка презентує чеську культуру Європі і світу. На власний, внутрішній ужиток, мені здається, чехи ніякого такого офіційного міра підприємства, як год чеської культури, не проводять.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У студії з Сергієм Дубовцом і Валерієм Карбалєвичем, які знаходяться у Мінську, виступаю я, Ян Максимюк. А зараз питання номер два. Так само з Мінську, від Валерія Карбалєвича. Чи магчимає всеобъємне політичне урегулювання українського кризису на підставі мінських погодненняв? Валер, чому ви вибрали це питання і який ваш відказ?
11 лютого 2015 року у Мінську керівники держав так званої Нормандської четверки підписали погоднення об урегулюванні українського кризису. Їх реалізація повинна була завершитися ще у кінці минулого року. Пройшов год і виникає питання, які ж виніки? Якраз учора у годовину гэтых падзей у Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная гэтай тэме, з удзелам экспертаў з Расіі, Украіны, Францыі, Нямеччыны, ну і Беларусі, натуральна. Яны канстатавалі, што вынікі рэалізацыі пагадненняў, мякка кажучы, не бліскучы. З аднаго боку, усе кажуць, што альтэрнатывы мінскаму працэсу сёння няма. То бок няма альтэрнатывы палітычнаму ўрэгуляванню крызіса, то бок ваенны варыянт як не разглядаецца як альтэрнатыва. Зразумела, у выніку рэалізацыі мінскіх пагадненняў узровень ваеннага супрацьстаяння на ўсходзе Украіны істотна знізіўся, міру сапраўды стала больш. Але з іншага боку, праз год фактычна толькі адзін з 13 пунктаў пагаднення поўнасцю выкананы. Гэта пункт аб стварэнні перамоўнай пляцоўкі, якая існуе і працуе ў Мінску. Усе астатнія пункты альбо зусім не выкананыя, альбо толькі часткова. Да таго ж, колькасць абстрэлаў апошнім часам павялічваецца. З самага пачатку, на мой погляд, было зразумела, што мінскія пагадненні невыканальныя. На іх аснове дасягнуць усеабдымнага палітычнага ўрэгулявання ўкраінскага крызісу немагчыма. Ну, вось толькі адзін прыклад. Як можна правесці выбары на тэрыторыі ДНР, ЛНР па ўкраінскаму законадаўству без кантроля Украіны за гэтым рэгіёнам? Ну, вось і, у прынцыпе, такая ж сітуацыя і з іншымі пунктамі таго пагаднення. Чаму так адбылося? Мне падаецца, проста год таму усе лідары, якія сабраліся ў Мінску, былі зацікаўлены нешта падпісаць, каб не страціць твар, імідж. Таму вось падпісалі дакумент, які, як на мой погляд, з самага пачатку не мог быць рэалізаваны, паколькі інтарэсы двух бакоў, перш за ўсё Украіны і Расіі, ну, настолькі розныя, што іх сёння дасягнуць кампрамісу немагчыма. Што рэальна можна было б зрабіць на падставе мінскіх пагадненняў, дык гэта замарозіць канфлікт па абразцу Прыднястроўя ці Нагорнага Карабаху, то бок, каб бакі перасталі страляць, каб усталяваўся мір, і па, ну, скажам так, па правілам такой наукі, як конфліктологія, калі не ўдаецца сёння вырашыць канфлікт, ну, трэба проста яго адкласці. Галоўна, каб перасталі страляць. Я думаю, што вось дасягнуць міру, рэальнага міру, без стральбы, без абстрэлаў, гэта рэальна. А вось дасягнуць усе абдымнага палітычнага ўрэгулявання, я думаю, сёння нерэальна.
Гэта быў Валер Карбалевіч і ягоная ацэнка магчымасцяў, як дасягнуць мір на Донбасе. Для мяне, шчыра кажучы, прагучала яна даволі пасімістычна, і я на мінскія пагадненні гляджу крышку інакш. То бок, пагаджаючыся з асноўным тезісам майго калегі, што пагадненні не далі усяго таго, што там было прапісана, яны ж усё ж такі пэўныя рэчы вырашылі ў даволі пазітыўным рэчышчы, бо, на мой погляд, лепш, калі можна так сказаць, якийсь слабий мир, чим моцная війна. Так що я, може, нагадаю по пунктах, більш конкретно, що там прописувалося в цих погодненнях. Одною з перших умов це була повсюдне спинення огню. Підписане це було 14 лютого год назад, а огонь мав бути спинений на наступний день. І він якби і спинився, хоча перестрелка тривала тягом усього году, але все ж таки більш-менш ця умова заховувалася. Потім важним таким технічним пунктом було відведення тяжкого озброєння, артилерії і створення буферної зони. Так само збільшого воно було виконано. Умова визволення полонних, закладників, так само була виконана. Виконувалася, хоча з певним скриготом, ще умова доступу до України міжнародних назіральників і оказання гуманітарної допомоги. Що одразу було відомо, що не буде виконано. Це прописані такі пункти, що українцям до кінця року удасться відновити суверенітет український над цими сепаратистськими регіонами і контроль над українською межою. Ну і на кон, кажем, того, що можливо буде задоволити політично сепаратистів, які домагалися статусу автономії чи там статусу федералізації певними змінами у законах України об децентралізації. Здається, такий закон Україна прийняла, але не прийняли його люди, які зараз контролюють так звані народні республіки на сході України. Я так само не вірю, що Мінські погодненні яны доведуть до повного порозуміння поміж боками, але гэтый год, який минув від їх підписання, по-перше, дав зрозуміти, видать, вельми виразно українцам, що розлічувати тут треба перш за все в этом конфлікті на самих себе. Гэтый год я так само і вогуле конфлікт на сході України і анексія Криму дав зрозуміти виразно українцам, що треба мати свою власну моцну українську армію, яка фактично була розвалена 2 роки тому назад, коли наступила анексія Криму. Не було української армії. Зараз ця армія є. Ну і те, що сказав Валер, зрозуміння, що гэтый конфлікт, ён не може бути вирішений і зникнути, що хутчэй за все ён буде заморожений поводлі моделі Придністров'я, і що така ситуація Донбас, який нібито формально належить Україні, але Україна не має над ним свого суверенітету, і вона може протягуватися, як у випадку Придністров'я, десятигоддями.
У мене таке відчування, що Мінські перемови мали зовсім неважне, неістотне, ускосне дочинення до самої України. І я таку вислову роблю з учорашніх слов міністра заміжних справ Білорусі Макея, який сказав, що Мінські погодненні були виключно своєчасовими. Вони дозволили врятувати сотні, а може і тисячі життів. Це саме головне. Ось вислова офіційної влади з Мінського перемовного процесу. Хочу звернути увагу на стиль врятувати сотні, а може і тисячі життів протягну, а може і не врятувати. Одним словом, суцільна гіпотетика і ніякого ясного виніку, яким можна було б намацати, тут нема. Сотні, а може і тисячі життів, а може і не врятувати. Я лічу, що гэта была вельмі ўдалая Мінскія пагадненні, гэта была вельмі ўдалая палітычная спекуляцыя цяперашняга афіцыйнага Мінску для прыцягнення ў Мінск. Мы памятаем беспрэцэдэнтны абсалютна прыезд Меркель і Аланда ў Мінск, прэзідэнтаў, кіраўнікоў Нямеччыны і Францыі, якія датуль, як бы лічылі Лукашэнку, не рукапаціскальным, а тут раптом яны з'являються, і он подає їм гарбату. І ми бачимо, що Білорусь знов не ізгой у світі, до нас приїжджають. І гэтае пагадненне, гэтая удалая політична спекуляція дозволила зняти тую велику напругу, яка існувала після виборів 2010 году. І гэта, на мою думку, основний винік ось гэтага Мінського перемовного процесу, в яким Україна була хіба що тільки темою.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У перадачы «Трайны удар» трох аналітыкаў удзельнічаюць Сергей Дубавец, Валер Карбалевіч і я, Ян Максімюк. Цяпер маё пытанне. Ці зможа новае кіраўніцтва Польшчы пачаць новы раздзел у польска-беларускіх дачыненнях? Калегі, як усе мы ведаем, летась у Польшчы памянялася ўлада татальна. Прэзідэнцкія парламенцкія выбары выйграла партыя «Права і справядлівасць» Яраслава Качынскага. Прэзідэнт Анджэй Дуда адразу пасля абрання згадаў ідэю міжмор'я, якая прадбачвае цяснейшае супрацоўніцтва Польшчы з усходнімі суседзямі. Цяпер прайшла інфармацыя, што Міністэрства замежных справаў Польшчы рыхтуе візіт свайго міністра, новага Вітальда Вашчыкоўскага, у Менск. Ну і гэта будзе, калі не памыляюся, адзін з першых замежных візітаў новага кіраўніка польскай знешняй палітыкі якраз у Беларусь. Тон польскіх афіцыйных заяваў адносна Беларусі, я б сказаў бы, вельмі памяркоўны. Гаворачы аб прыярытэтах польскай палітыкі адносна Беларусі, міністр Вашчыкоўскі сярод іншага сказаў: «Мы хацелі б мець на тым баку мяжы незалежнага, суверэннага і стабільнага партнера, які апрача таго, гэта было б марай, кіраваўся б прынцыпамі прававой дзяржавы». Канец цытаты. Так вось, вельмі знакавая заява, бо пра прынцыпы прававой дзяржавы, якія былі асноўным патрабаваннем еўрапейскай ці польскай палітыкі, калі міністрам замежных справаў быў Радаслаў Сікорскі, цяперашні міністр гаворыць як пра мару, а не як пра некі палітычны рэальны пастулят. Для мяне змена падыходу гэтага ўраду да палітыкі з Беларусю была, шчыра кажучы, не спадзяванкай. Вядома, што партія Яраслава Качынскага з увагі на катастрофу прэзідэнцкага самалёту ў 2010 годзе папсавала вельмі сабе моцна адносіны з Расіяй. Зараз узнавілася следства, это зноў, як бы скажам, не спрыяе, што адносіны Расіі Польшчай палепшацца. Так мне здавалася, што адносіны гэтай партіі таксама да Беларусі, да Лукашэнкі, які ідзе ў фарватары расійскай палітыкі, яны менш больш будуць такія самыя, як і да Расіі, аказалася, што не. Чаму так сталася? Я кажу, гэта была неспадзяванка, калі добра падумаць, вялікай неспадзяванкі тут няма. Самі мы бачым, што хутчэй за ўсё на наступным тыдні Еўразвяз скасуе большасць візавых і фінансавых санкцый супроць Беларусі, што ў Брусэлі намецілася іншая палітыка ў адносінах да Беларусі. Я б хацеў бы вам, калегі, працытаваць апінію, мне здаецца, вельмі цікавую, брытанскага палітолога Брайана Класа з Лондонскай школы эканомікі, які нядаўна ў вельмі сур'ёзным амерыканскім часопісе Foreign Policy напісаў: «Геастратэгічныя вятры пачалі веяць у іншы бок. Захад адмаўляецца ад падтрымкі беларускай дэмакратыі, прынамсі на сённяшні дзень. Яны пагаджаюцца, што Лукашэнка застанецца ва ўладзе, і вырашылі працаваць з ім, а не супраць яго, нават калі і ведаюць, што ён застанецца тым самым ранейшым дэспатам». Паводле Класа, няўстойлівая сітуацыя на Украіне і пагаршэнне стасункаў Расіі з Захадам ператварылі Беларусь у вачах заходніх дыпламатаў з месца, якое патрабуе дэмакратыі і правоў чалавека, ў месца, якое перш за ўсё павінна застацца стабільным. Калі паглядзець на палітыку, якую вела грамадзянская платформа, калі міністрам замежных справаў Польшчы быў Радаслаў Сікорскі, тады фактычна Польшча працавала больш з бізунамі. Фактычна Радаслаў Сікорскі быў галоўным канструктарам, калі можна так сказаць, палітыкі развязу ў адносінах да Беларусі, заручыўся падтрымкай Швецыі, яшчэ некалькіх дзяржаваў. Гэта ён быў канструктарам палітыкі ўсходняга партнерства, таксама палітыкі санкцыяў. Цяперашні ўрад, цяперашні міністр Вашчыкоўскі зразумеў як бы бясплённасць і бесперспектыўнасць такой палітыкі і пастанавіў падтрымаць ідэю скасавання гэтых санкцый і пачаць як бы адносіны з Беларусю з чыстага лістка. Валер, што вы думаеце наконт перспектываў паляпшэння ці змены палітыкі Польшчы, змены двухбаковых адносін Беларусі і Польшчы?
Што тычыцца той палітыкі, якая зараз будзе праводзіцца ці пачынае праводзіцца, ну вось той самы праект міжмор'я, то бок некі праект стварэння некага ці то саюзу, ці то некіх такіх рамачных умоваў краін паміж Балтыйскім і Чорным морам. Ну, у пэўным сэнсе гэта некая спроба адражэння Рэчы Паспалітай, якая існавала до канца 18-га стагоддзя. Я вельмі сумніўна стаўлюся да перспектывы ў рэалізацыі гэтага праекту, таму што вельмі розныя краіны зараз існуюць у гэтым рэгіёне з вельмі рознымі інтарэсамі, рознымі геапалітычнымі арыентацыямі. Да таго ж існуюць вельмі моцныя палюсы на захадзе і ўсходзе, якія як магніт такі расцягваюць краіны нашага рэгіёну. Таму я не думаю, што з гэтай ідэі нешта атрымаецца ўцямнае. Сапраўды, польскія ўлады, магчыма, будуць больш жорстка ставіцца да палітыкі Расіі. І вось у гэтым сэнсе, у гэтым плане, мне падаецца, і будзе спроба намацаць новую палітыку адносна Беларусі. Плануемы візіт міністра замежных справ Польшы Вашчыкоўскага ў Мінск. Гэта пэўным сэнсе нечаканасць. Гэта вельмі важна, таму што мінулы раз польскі міністр замежных справ прыязджаў у Мінск у 2010 годзе напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Тут я бачу, што палітыка Польшы ў пэўным сэнсе супадае з палітыкай большасці краін Еўропы, Еўразвязу. Ёсць меркаванне, што санкцыі адносна беларускага кіраўніцтва будуць знятыя. І сэнс такой палітыкі просты: паспрабаваць выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі. Вось, асабліва на гэта паўплывала пазіцыя Беларусі адносна ўкраінскага крызісу. Гэта было трохі нечакана для ўсіх у Еўропе. І я думаю, што вось спроба пагуляць, спроба падштурхнуць Лукашэнку хаця б да палітыкі балансавання паміж усходам і захадам. Ну, вось такая лінія зараз будзе праводзіцца і еўрапейскім звязам, і афіцыйнай Варшавай.
Сергей, я звяртаюся да Сергея Дубаўца. А калі пакінуць у баку еўрапейскі ці нават сусветны кантэкст польска-беларускай палітыкі, а звярнуць толькі ўвагу на беларускія і польскія інтарэсы. Гэта добра, што міністр новага ўраду Польшчы едзе ў Мінск. Гэта добра, што ён падтрымоўвае зняцце санкцый з рэжыму Лукашэнкі.
Ну, як для мяне уяўляецца, можа быць, не столькі важны гэты візіт польскага міністра, як тое, што прызначаны новы польскі пасол Конрад Паўлік. Мы пачалі сённяшнюю размову з абмеркавання году культуры, дык вось, чаго там не прагучала, што насамрэч у Беларусі ёсць жывая культура, якая творыць, развіваецца, і на якую, Ян, вы звярталі ўвагу, што вам яна нашмат цікавей, чым то, што арганізуе бюракратыя. Дык трэба адзначыць, што вот эта жывая культура, гэты літаратурны працэс, гэты пленэры, гэты паездкі і міжнародныя абмены у вялікай-вялікай ступені, выданне кніг, абавязкова трэба сказаць, у вялікай-вялікай ступені адбывалася ці адбываецца яшчэ пры падтрымцы боку Польшчы. І вяртаюся да прызначэння новага польскага пасла, калі з'ехаў пасол папярэдні Шарэпка, у многіх было пытанне, ці будзе працягвацца вот такая актыўная падтрымка беларускай культуры, незалежнай у прыватнасці прэмія Гідройця, ініцыятарам якой і быў польскі пасол. І пытанне да новага польскага пасла, ці ўсё гэта захаваецца, таму што у сваёй праграмнай там заяве новы пасол сказаў, што прыярытэтам будзе развіцца польскай меншасці ў Беларусі, не падтрымка дэмакратыі і незалежнай культуры, што было прыярытэтам для пасла Шарэпкі, а развіццё польскай меншасці. І вось гэта мяне асабіста крыху, можа быць, насцярожвае. Это будзе значыць, што мяняецца палітыка з боку Польшчы ў дачыненні да беларускай дэмакратыі і незалежнай культуры. І што будзе адбывацца цяпер з касцёлам, які ў Беларусі, ну, можа быць, самая галоўная сіла на сёння, якая утрымлівае, падтрымлівае беларускую мову жывую. Ёсць і польскамоўны касцёл, і вось адбываецца гэта тонкая мяжа, яна як бы вібруе, то больш робіцца ў касцёле, а гэта сотні тысяч людзей, я хачу сказаць, то больш робіцца беларускай мовы, то з'яўляецца польская мова. Што будзе з гэтым адбывацца? Што будзе адбывацца з картамі партыі палякаў, якая вельмі многіх насцярожвае, таму што і мяне таксама, таму што гэта самы непасрэдны інструмент паланізацыі беларусаў. Кожны беларус, пакапаўшыся у сябе, знойдзе якую-небудзь повязь з Польшай. Это значыць, практычна ўсе беларусы могуць заўтра ператварыцца ў гэтых картапалякаў. Вось такія пытанні стаяць, я не кажу, што будзе нейкае там, што так яно ўсё будзе адбывацца ў горшы бок, але выступ прызначанага новага польскага пасла якраз мяне і ў гэтым сэнсе насцярожвае. Ці не адбудзецца пераарыентацыя з незалежнага беларускага грамадства на уладу у Менску, якая вот робіцца ўсё больш прыймальнай для Еўропы, дзякуючы між іншым і вот этой палітычнай спекуляцыі, гэтым менскім перамовам па Донбасу. Я ўсё ж спадзяюся, што застанецца гідроіц і будзе пашырацца беларуская мова ў касцёле, і нашы кантакты з польскімі калегамі у культуры ў першую чаргу будуць працягвацца.
Паважаныя слухачы, у эфіры прагучала перадача «Трайны удар». Мае калегі Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч разам са мною, Яном Максімюком, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму абвешчаны бюракратыяй год культуры пачаўся з наступу на культуру? Ці магчымае ўсёабдымнае палітычнае ўрэгуляванне ўкраінскага крызісу на падставе менскіх пагадненняў? Ці зможа новае кіраўніцтва Польшчы пачаць новы раздзел у польска-беларускіх дачыненнях? Да наступнай сустрэчы ў эфіры «Радіо Свабода».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ты ведаеш, такая цікавая перадача была ўчора на «Свабодзе», але я, на жаль, прапусціў пачатак.
Слухай, я табе ўключу на кампутар. Паводле афіцыйных дадзеных, эканоміка Беларусі летась зведала рэкорднае за апошнія 20 гадоў падзенне.
Ого! Выдатна! Дык што, і з мінулага тыдня можна?
Ты хоць з мінулага году. Слухай, што хочаш. Усё на сайце свабода.орг.